Aici Radio Europa Liberă, ora 21. La microfon, Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Începe controlul comun moldo-ucrainean la punctul de frontieră cu Ciurgan Pervomaisk.
Completări de cadre în cabinetul premierului Pavel Filip după ieșirea liberalilor de la guvernare.
Și un bilanț de la Washington al recentului turneu al președintelui Donald Trump prin Europa. La început ascultat știrile Europei Libere.
Aflat în Federația Rusă, președintele Igor Dodon a declarat că relațiile dintre Federația Rusă și Republica Moldova nu s-au aflat niciodată atât de aproape de marginea prăpastiei, relatează portalul Agora. Dodon a comentat decizia de miercuri a Moscovei de a expulza la rândul ei 5 diplomați moldoveni drept un răspuns simetric la anunțul de luni seară al guvernului de la Chișinău că a decis expulzarea a 5 diplomați ruși. Iată încotro duc deciziile irresponsabile ale guvernării moldovene și a majorității parlamentare, luate nu după interesele cetățenilor, dar după interesele geopolitice ale curatorilor din vest, a scris președintele Dodon pe pagina sa de Facebook. Igor Dodon a anunțat totodată că în zilele următoare se va întâlni cu conducerea Federației Ruse pentru a discuta despre noile tensiuni. Ministerul Rus de Externe a anunțat expulzarea a 2 diplomați estoni de la consulatul din Sankt Petersburg. Este ca reacție la decizia guvernului de la Tallinn din 26 mai de a expulza 2 diplomați ruși. Intervenția Rusiei în Ucraina este numai un episod dintr-un efort mai cuprinzător al Rusiei de a destabiliza democrațiile lumii, a declarat senatorul american democrat Cory Booker. Într-un interviu cu Europa Liberă la Kiev, senatorul a precizat că Rusia încearcă să provoace, cităm, tensiuni între aliați, ceea ce este, cităm din nou, inacceptabil. Cory Booker este unul din membrii Congresului care cere o năsprire a sancțiunilor împotriva Rusiei, deși nu se opune în principiu unei mai bune colaborări. Întrebarea este însă nu când, ci cum să colaborăm, a declarat senatorul în interviul cu Europa Liberă. De aceea, a încheiat senatorul Booker, nu este vorba de un conflict strict ucrainian, este vorba de unul transatlantic. Am încheiat citatul. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare în Republica Moldova, 5 partide ar avea șanse să intre în Parlament. Potrivit sondajului realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor, este vorba de Partidul Socialiștilor, Partidul Acțiune și Solidaritate PAS, Partidul Democrat, PPDA și Partidul Nostru. Este pentru prima dată de la alegerile prezidențiale de anul trecut că un sondaj plasează mai mult de 2 partide, Partidul Socialiștilor și PAS, într-un nou parlament. Și poliția britanică a informat că în mare, atacatorul de la Manchester a acționat singur. Se pare că Salman Abedi și-a cumpărat singur componentele bombei artizanale cu care s-a aruncat în aer pe 22 mai, la încheierea unui concert pop la Manchester Arena. Atacul s-a soldat cu 22 de morți și 116 răniți, dintre care 50 sunt încă spitalizați. Potrivit BBC, anchetatorii încă încearcă să afle dacă Abedi făcea totuși parte dintr-o rețea mai extinsă. Până acum, 16 persoane au fost arestate. În Libia au fost arestați tatăl și unul dintre frații atacatorului sinucigaș.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org. Astăzi a început controlul mixt moldo-ucrainean la punctul de trecere a frontierei cu Ciurgan Pervomaisk de pe segmentul transnistrean al graniței comune. Grație înțelegerii convenite în 2015 de Moldova și Ucraina, Chișinăul va avea ocazia de a controla intrările și ieșirile de la est în regiunea transnistreană spre nemulțumirea regimului separatist de la Tiraspol, care se plânge că regiunii i s-ar impune o nouă formă de blocadă. Detalii despre semnificația politică a momentului, dar și despre posibilele urmări practice ale controlului comun în relatarea Dianei Răileanu.
Pentru început, până la finele acestui an, controlul comun moldo-ucrainean la punctul de trecere cu Ciurgan-Pervomaisk va consta în verificarea doar a exporturilor din stânga Nistrului. În ce privește fluxul de pasageri, polițiștii de frontieră, alături de colegilor de la vamă, vor supraveghea mijloacele de transport și persoanele care trec hotarul, spune ofițerul de presă în cadrul Poliției de Frontieră, Olesa Dunas.
La această etapă, polițiștii de frontieră vor monitoriza fluxurile de transport și persoane. Vor înregistra cetățenii străini la solicitarea acestora, care vor intra sau vor ieși de pe teritoriul Republicii Moldova, precum și vor consulta toate persoanele interesate cu privire la legislația națională a Republicii Moldova în domeniul migrației. Persoanele care vor traversa prin punctul de trecere cu Ciurgan-Pervomaisk, inclusiv și locuitorii regiunii transnistrene, vor beneficia de un șir de servicii oferite la frontiera moldo-ucraineană.
Aceste servicii însemnând buna oară eliberarea la frontieră a vizelor în situații excepționale sau primirea cererilor de azil la frontiera de stat. Referitor la schimbul comercial, un comunicat al biroului Vamal arată că în cea de-a doua etapă, adică de la începutul anului viitor, vamei și moldoveni și cei ucraineni vor efectua controlul asupra traficului de bunuri atât la export cât și la import. Administrația regiunii transnistrene nu vede cu ochi buni controlul mixt moldo-ucrainean, pe care îl consideră o blocadă din partea Chișinăului și Kievului. Primarul de Corjova, Sergiu Oprea, localitate din stânga Nistrului, aflată sub administrația Chișinăului, dar controlată de facto de autoritățile separatiste transnistrene, crede că nemulțumirea celor de la Tiraspol ar fi exagerată, remarcând că decizia Chișinăului și Kievului reprezintă un prim pas pentru o supraveghere mai bună a frontierei de stat și că hotărârea nu va afecta oamenii de afaceri de bună credință.
Este două vamal care trebuie să controleze și intră și ies în țară. Dacă nu controlează, două vamal cine să controleze? Cine să răspunde pentru marfa și care intră ca contrabandă între și iese? Dar de mult trebuie, de 25 de ani înapoi să facem lucrul ăsta.
Într-o declarație dată publicității astăzi de așa numitul Minister de Externe de la Tiraspol, se arată că, citez, organizatorii acestei măsuri și-au asumat public responsabilitatea pentru posibilele consecințe, am încheiat citatul. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Guvernul premierului Pavel Filip a numit astăzi înlocuitor pentru liberalii care și-au dat demisia în semn de protest față de reținerea sub acuzații de corupție a colegului lor de partid, primarul general al capitalei Dorin Chirtoacă. Cine a luat locul demisionarilor aflăm din relatarea Alei Ceapai.
În locul miniștrilor și viceministrilor liberali la mediu, educație și transporturi au fost numiți trei viceministri noi, dar care au deținut și în trecut funcții similare în aceste ministere. Nu toți viceministrii liberali au fost însă eliberați din funcție. Doi dintre ei, Sergiu Bucătaru de la transporturi și Elena Cernei de la educație, nu și-au prezentat cererea de demisie așa cum au făcut-o colegii lor. Partidul Liberal a anunțat azi că le trage sprijinul politic celor doi, dar și viceprimarului Nistor Grozavo, care a revenit azi la primărie după ce a fost eliberat ieri din arest la domiciliu și va fi cercetat în libertate în dosarul parcărilor cu plată, în care este anchetat și primarul liberal Dorin Chirtoacă. La Ministerul Transporturilor, funcția de viceministru i-a revenit lui Anatol Usatăi, care a mai deținut această funcție timp de câteva luni în 2015, pe când entitatea era condusă de Vasile Botnar, considerat finanțatorul principal al Partidului Democrat. La mediu a fost numit Ion Apostol, care a deținut funcția de viceministru în guvernul comunist condus de Zinaida Greceanei. Și la educație a fost numită fosta viceministră din perioada guvernării comuniștilor, Lilia Pogolșa, directoarea Institutului de Științe ale Educației. Numirea acesteia a fost deja criticată de fosta ministra educației, lidera PAS, Maia Sandu. Ea a scris pe Facebook că Partidul Democrat ar fi promovat-o la minister pentru, citesc, a distruge puținele lucruri bune care se mai fac acolo, inclusiv bacalaureatul, am încheiat citatul. Maia Sandu a mai notat că atunci când a fost ministră, a încercat să o demită pe Lilia Pogolșa pentru incompetență și abuz, dar că nu a reușit din cauza deficiențelor legislației muncii, a spus Sandu. Toți trei viceministri noi au fost prezentați la ședința executivului ca profesioniști. Ei vor conduce ministerele până la aprobarea noii structuri a guvernului, a spus premierul Pavel Filip.
Luând în considerare că nu mai departe decât săptămâna viitoare, noi în ședință de guvern urmează să aprobăm un nou proiect de lege cu privire la guvern, ceea ce ar însemna demararea reformei guvernului. Nu vedem rostul să mergem pe numiri de miniștri în funcțiile vacante pe care le avem la ministere.
Unii experți cred însă că există și un alt motiv de ce nu s-a proces la numirea de noi miniștri. Aceștia urmau să fie aprobați prin decret prezidențial, iar șeful statului, Igor Dodon, declarase anterior că va refuza orice candidatură propusă de actualul premier. Pavel Filip a spus că regretă plecarea miniștrilor liberali, dar a dat asigurări că executivul se bucură în continuare de sprijin parlamentar. Tot astăzi, cabinetul de miniștri a numit noi conducători la câteva agenții guvernamentale, care reveni liberalilor, însă doar la cele în care conducătorii liberali și-au depus demisia. Mai rămân câteva instituții subordonate guvernului, conduse de reprezentanți ai Partidului Liberal, între care directorul Căii Ferate, Iurie Topală, și vicedirectorul SIS, Ruslan Munteanu. Cu o zi mai devreme, liderul PD, Vlad Plahotniuc, declara că Partidul Liberal a trecut în opoziție ca să-și refacă forțele înaintea alegerilor parlamentare din 2018 și că s-ar opune reformelor nepopulare, inclusiv reorganizării executivului. Liberalii au respins acuzațiile fruntașului democrat. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9. Local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Recentul turneu european al președintelui Donald Trump al Statelor Unite continuă să provoace ecouri, de multe ori critice sau îngrijorate, în presa din Europa, dar și în cea de peste ocean. O relatare de la Washington, de la Valeriu Sela.
Se știe că pe durata vizitei președintelui Trump în Europa au existat momente tensionate. Fie în legătură cu tratatul de la Paris despre combaterea încălzirii globale sau cu politica față de Rusia sau contribuția aliaților la bugetul alianței NATO sau raporturile comerciale. Într-o alocuție din campanie electorală, cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a spus, referindu-se la Europa, că, citez, vremea în care puteam conta pe deplin pe alții a trecut într-o anumită măsură. O aluzie evidentă la Statele Unite, care timp de decenii au fost garantorul și apărătorul Europei. Între timp, premierul Italiei și cel al Olandei au exprimat puncte de vedere similare, explicând că nu se pune problema în răutățirii raporturilor cu Statele Unite, doar că Europa se află într-un moment în care, ținând cont de realitățile politice, trebuie să conteze mai mult pe propriile forțe și valori în arena internațională. După declarațiile doamnei Merkel, președintele Trump a scris pe Twitter, citez, avem un deficit masiv cu Germania, în plus ei plătesc mult mai puțin decât trebuie la NATO și pentru armată. Foarte rău pentru Statele Unite, asta se va schimba. Administrația Trump a susținut că situația balanței comerciale s-a datorat faptului că Germania ar manipula cursul de schimb al monedei euro. Berlinul a replicat că nu are putere să influențeze cursul euro și că consumatorii preferă produsele germane pentru că sunt competitive. Ne mai vorbim de faptul că firmele germane produc autovehicole în America și chiar exportă de acolo. Statisticile germane arată că surplusul comercial în relația cu Statele Unite a ajuns la 252 de miliarde de dolari în creștere în 2017 față de 2016. De asemenea, este adevărat că Germania investește doar 1,2% din produsul național pentru apărare, sub 2%, cum solicită America și cum s-au angajat aliații să facă, dar nu imediat, ci în timp. Deși aceste date indică faptul că președintele Trump ridică probleme reale, nefiind primul președinte american care o face, analiștii se întreabă dacă metodele șefului executivului american sunt cele mai potrivite. Oricum, consecințele acestei situații sunt serioase pentru că Alianța Occidentală a fost și este fundamentul păcii și stabilității de la cel de-al doilea război mondial încoace. Ținând cont de recente afirmații pe Twitter, președintele Trump ar urma să decide săptămâna aceasta cu privire la poziția americană față de tratatul de la Paris, vizând protecția mediului. Dacă decizia este de a se retrage, tensiunile cu Europa se vor accentua.
Orice altă opțiune poate dovedi că argumentele pe care le-a auzit la Vatican și în restul Europei au reușit să-l convingă pe Donald Trump să le considere. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Organizația Transparency International Moldova a prezentat astăzi o analiză a proiectului Comasat privind schimbarea sistemului electoral, care prevede că 51 deputați ar urma să fie aleși pe circumscripții uninominale, iar 50 după sistemul existent. Autorii constată că legislația propusă pentru aplicarea acestui sistem este nefuncțională, iar, odată adoptat, acesta va scădea legitimitatea Parlamentului, va amplifica fenomenul corupției în gestionarea fondurilor publice și va deteriora sistemul democratic în Republica Moldova. Relatează Tamara Grejdeanu.
Despre proiectul Comasat, care are la bază sistemul mixt de vot propus de PSRM, experții spun că nu este altceva decât o copie a inițiativei PD-ului, cu unele completări. Autorul studiului, Valeriu Pașa, susține că nu a fost definit un mecanism clar de constituire a circumscripțiilor, astfel încât într-una ar putea intra localități care nu sunt vecine, inclusiv din alte raioane. Concomitent, în proiectul Comasat se propune formarea circumscripțiilor doar în baza numărului de alegători din listele de bază. Asta în condițiile în care numărul alegătorilor dintr-o circumscripție este diferit de cel înscris pe listele electorale, remarcă Valeriu Pașa. El mai spune că unii candidați vor câștiga bună oară cu 3.000 de voturi, iar alții cu peste 15.000, dacă acest sistem va fi votat în Parlament.
Alegerea directă a deputaților va fi mai reprezentativă pentru cetățeni. Deci asta în genere este o bataie de joc, pentru că deputații și până acum au fost aleși direct. Alegerea indirectă este cu totul un alt sistem. Acum, cât de reprezentativ este acest sistem când deputat ajunge cineva care ia primul loc pe circumscripție și vom vedea că asta de obicei va însemna în jur de 30%. În comparație cu faptul că acum în Parlament sunt reprezentați circa 80% dintre cei care participă la alegeri, deci putem să ne dăm seama că acest nou sistem cu siguranță nu va fi mai reprezentativ.
După formula acceptată prin zisul consens larg, mai notează Valeriu Pașa, alegerile pot să aibă loc și cu un singur candidat, iar dacă pentru el votează măcar o persoană, el este ales deputat, adică nu există un prag de validare, câștigă cel care a acumulat cele mai multe voturi.
În mod normal, pentru țările în care se alege deputatul după sistemul ăsta, cine a luat cele mai multe voturi, ăsta este deputat. Dacă a rămas un singur candidat în cursă, el este automat declarat deputat, în condițiile în care lipsește pragul de validare acestor alegeri. Adică ce se propune Republica Moldova. Ori, cetățenii au dreptul să voteze împotriva acelui candidat. În Republica Moldova s-a inventat ceva absolut unic în lume, a apărut pentru prima dată în proiectul Partidului Democrat în luna martie și s-a regăsit exact după același model în proiectul PSRM și respectiv în acest proiect final.
Autorul studiului spune că judecătoriile raionale numite de circumscripție vor fi cele care vor examina contestațiile electorale și vor putea lua decizii privind excluderea unui candidat. În acest caz, cred experții, planează pericolul scoaterii din cursă a concurenților incomozi guvernării, mai ales că există un asemenea precedent, dar și percepția că justiția ar fi controlată politic. Mulți dintre participanții la dezbatere se arată convinși că inițiativa de modificare a sistemului electoral este o încercare nemascată a Partidului Democrat de a se menține la putere, formațiune care înregistrează în sondaje scoruri de 2-4%. Experta anticorupție Mariana Kalugin susține că în condițiile traseismului politic din Moldova, un asemenea sistem electoral este inadmisibil. Ori, zice ea, s-ar putea repeta situația de acum, când un partid care accesă în legislativ cu cele mai puține mandate ajunge să aibă majoritate parlamentară.
Revoltă de fapt că tocmai un proiect de lege ni se aduce drept că avea impact reducerea corupției politice, pe când ca impact va fi invers, real, sporirea corupției politice, într-adevăr atât timp cât nu contează în fond cine câștigă. Contează să ai puterea ca cel care a câștigat să-l poți aduce în grădina ta.
Autorii studiului atrag atenția că inițiativa de modificare a sistemului electoral este în dezacord cu unele recomandări făcute anterior de Comisia de la Veneția. Consilierul juridic al președinției, Maxim Lebedinski, a spus că în cazul unui aviz negativ pentru proiectul Comasat, socialiștii vor bloca adoptarea acestuia în legislativ. Participanții la discuție cred că actualul proiect de lege trebuie retras din Parlament. Întrucât nu au existat discuții largi și transparente, nu se atestă un consens veritabil și nu există o claritate vis-a-vis de numărul circumscripțiilor de peste hotare și organizarea alegerilor în stânga Nistrului. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Devenită de-a lungul anilor o întreprindere americană mamut, asemenea multor altora, Facebook-ul contribuie neîndoielnic prin paginile a mulți dintre cei care au intrat în joc la promovarea culturii și a gândirii democrate. Contribuie însă în mod substanțial și la diseminarea ideilor retrograde, a culturii urii față de cel diferit și a ideilor false și nocive, iar nu odată se manifestă ca un vector al unei cenzuri anticulturale. Ziariștii cotidianului britanic The Guardian au efectuat o anchetă și au difuzat săptămâna trecută un întreg serial despre practicile companiei pe aceste teme, după ce au reușit să vadă o serie de documente interne ale companiei Facebook. Între ele s-au aflat manuale și instrucțiuni pentru angajații companiei, ce insistau pe politica pe care trebuie să o urmeze moderatorii angajați să verifice conținutul postărilor și să acționeze la nevoie. Unul din cele mai interesante articole din The Guardian este intitulat semnificativ cum Facebook-ul privește cu dispreț la legislația referitoare la negarea Holocaustului, cu excepția locurilor unde se teme de a fi dat în judecată. Instrucțiunile văzute de cei de la The Guardian cer moderatorilor să înlăture materialele ce neagă Holocaustul în cazul în care cineva raportează existența lor în numai 4 din cele 14 state în care există o legislație ce condamnă antisemitismul. În paranteză fie spus, aceleași instrucțiuni către moderatorii Facebook îi califică pe refugiați și azilanți, drept citez, o categorie ce nu se va bucura de protecția noastră completă față de politica discursului urii, fiindcă noi vrem să le permitem oamenilor să poarte discuții ample despre migranți și imigrație, care constituie un subiect fierbinte pentru viitoarele alegeri. Un manual pentru instruirea moderatorilor precizează că Facebook-ul blochează sau înlătură conținutul unor postări ce neagă Holocaustul în numai 4 țări: Franța, Germania, Israel și Austria, și că în aceste cazuri nu este vorba de o politică specială, ci doar fiindcă se teme că Facebook-ul ar putea fi adus în fața justiției. În documentul citat de Guardian se mai spune, circa 14 țări au o legislație care interzice exprimarea unor afirmații potrivit cărora numărul morților și gravitatea Holocaustului sunt supraestimate. Mai puțin de jumătate din țările cu asemenea legi le și pun în practică. Noi blocăm în caz de raport un asemenea conținut numai în acele țări care aplică o asemenea politică în mod activ, împreună cu noi. România și în partea Moldova au asemenea legislație ce interzice propaganda ideilor antisemite, inclusiv negarea Holocaustului, dar sub aspectul aplicării ei, Facebook-ul nu se simte deloc amenințat cu justiția sau supus unei presiuni reale din partea instituțiilor guvernamentale. Consecințele nu sunt greu de întrevăzut și explică volumul imens de postări antisemite negaționiste pline de ură în paginile de Facebook din România. O atestă între altele în mod foarte documentat un recent raport de monitorizare a situației pentru perioada aprilie-decembrie 2016, realizat sub egida Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România, la comanda unei fundații germane, EWZ, Memorie, Responsabilitate, Viitor. Raportul afirmă între altele că detaliile conturilor Facebook ale unor persoane și grupuri ce instigă la ură în România, citez, sugerează existența unui sentiment de impunitate în cazurile când conținutul postat pare să încalce legislația din România privind instigarea la discriminare, propaganda fascistă, negarea Holocaustului sau cultul persoanelor vinovate de infracțiuni contra păcii și umanității. Mulți, puțini, raportul citat identifică 168 de grupuri, citez, care în mod sistematic incită la ură. Fiecare în medie cu 1200 de membri, 26 dintre ele cu o identitate explicit legionară, ce promovează constant simboluri și personalități fasciste din istoria României. Convingerile acestor instigatori includ antiglobalismul, teoriile conspiraționiste, aversiunea față de corectitudinea politică, antiamericanismul, antieuropenismul, ostilitatea față de membrii comunității LGBT. Potrivit raportului, 16% dintre mesajele identificate, citez, pledează pentru uciderea evreilor, iar 6% pentru alte acte violente. Concluzii similare se regăsesc într-un alt raport mai amplu realizat sub egida organizațiilor Active Watch, Net Rangers împotriva intoleranței și intitulat Raportul anual cu privire la discursul instigator la ură din România 2014-2015. Date fiind relațiile apropiate dintre organizațiile radicale din România și cele din Moldova, utilitatea consultării acestor rapoarte și la Chișinău pare indiscutabilă.
Revista presei din România a fost pregătită ca de obicei și în această seară de Tania Radu.
Cele două subiecte fierbinți, agitate în Parlament și în presă, arhiva SIPA și ancheta parlamentară a posibilei fraudări a alegerilor prezidențiale din 2009, sunt considerate de jurnaliști diversiuni. Presupusa fraudarea alegerilor mai întâi. Ioana Ene Dojoiu scrie la ziare.com că parlamentarii nu doar că nu caută să afle adevărul despre acel scrutin prin comisia de anchetă pe care au constituit-o, ci chiar cunosc adevărul. Alegerile au fost în regulă, nu puteau fi fraudate. Încă din 2005, în România funcționau proceduri legale care nu mai permit o fraudă electorală decât dacă partidele însele consimt și complotează la ea. Pe scurt, fiecare partid are un reprezentant în fiecare secție de votare și acesta își pune semnătura alături de ceilalți membri în comisie pe rezultatele finale. Apoi, fiecare partid își face imediat numărătoarea paralelă, pe baza căreia poate contesta de îndată cifrele. Nimeni nu a făcut-o. De ce, de pildă, nimeni nu întreabă pe reprezentanții partidelor politice de la secția de vot din Ambasada României din Paris, secție care a tot fost pomenită ca unul din locurile unde s-ar fi furat voturi? Această anchetă, scrie Ioana Ene, are loc în cu totul alte scopuri. Pe de o parte, trebuie hărțuite niște persoane în frunte cu Laura Codruța Căveși. Pe de altă parte, e perdeaua de fum perfectă pentru a ascunde adevăratele probleme ale momentului, pietre de moară pentru Partidul Social Democrat, de la legea salarizării, care scoate oamenii în stradă, la problemele de deficit, la tensiunile din coaliție și din PSD, unde se stă cu cuțitele pe masă, la bătălia pentru anihilarea justiției și multe alte perle care aproape zilnic apar la suprafață. Am încheiat citatul. În comentariul de la revista 22, Andrei Cornea se referă la subiectul arhivei SIPA. E vorba de un corpus de dosare sigilat din 2006, din ordinul fostului ministru de justiție Monica Macovei, dosare de urmărire a magistraților de către niște funcționari, între ghilimele, care au făcut în anii 2000 poliție politică. Scandalul SIPA este o pată pe obrazul justiției, a spus actualul ministru Tudorel Toader. Este o pată, corect, spune Cornea, dar nu pe obrazul întregii justiții, ci doar a celor care au înființat și au făcut să funcționeze acest serviciu de urmărire a magistraților, ba poate chiar s-au folosit de datele adunate. Și e vorba, mai arată Cornea, de fostul ministru PSD-ist Rodica Stănoiu și de premierul PSD de atunci Adrian Năstase, plus funcționarii cu pricina. Or, pe ei nu întreabă nimeni nimic. Nici Dragnea, nici Toader, nici Grindeanu nu-i pomenesc, iar televiziunile păstrează o tăcere vinovată. Am citat. În schimb, sunt puși la zid ca unici vinovați, tocmai cei care au luat măsurile necesare ca să se desființeze acest serviciu monstruos. Scopul e la vedere, crede comentatorul. Dacă vinovați ies Monica Macovei, Cristi Danileț și Laura Căveși, atunci, cităm, toată campania anticorupție din ultimii 10 ani ar fi fost obținută prin șantajarea judecătorilor și a procurorilor în baza documentelor sustrase din arhiva SIPA. Marii corupți sunt bieții de ei persecutați politic. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor.
De ceva vreme, populația raionului Glodeni se confruntă cu problema asigurării cu apă potabilă de calitate și sistem de canalizare. În acest scop, săptămâna trecută, președintele raionului Glodeni a purtat discuții cu conducerea Asociației Intercomunitare pentru Aprovizionare cu Apă și Canalizare, Apă Vital Iași România, care este dispusă să soluționeze problema în cauză. Recent oaspete de onoare al raionului a fost doamna Ludmila Sfârloagă, vicepreședintele Consiliului Județean Prahova, care deține funcția de vicepreședinte al Asociației Euroregiune Siret Prut-Nistru. Oaspeții au venit cu o donație de carte destinată elevilor unui liceu din oraș. La rândul său, președintele raionului i-a înmânat doamnei Sfârloagă o scrisoare de intenție spre o ulterioară înfrățire a raionului Glodeni cu județul Prahova. Ediția curentă a tradiționalei gala olimpicilor, ca de obicei, a fost bogată în rezultate demne de apreciere. La cele 17 discipline de studiu au fost desemnați învingători ai primelor 3 locuri de frunte, 195 de elevi, cu mențiuni alți 84 de elevi.
A fost Victoria Vasilos. Emisiunea noastră se încheie aici. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.